Posloucháte Signál Rádio a poslouchejte ho dál, protože se Zuzanou v Mezzoforte je dnes opět fantastický host. A sice nebudu to dlouho napínat, fenomenální, světově proslulá, skvělá harfistka, paní Kateřina Englichová. Já vás vítám, Katko.
Dobrý den, to je tady úvod. Děkuju, ale myslím, že to úplně není přesné.
No, já myslím, že to úplně přesné, protože já neumím úplně posoudit z odborného hlediska, kolik je lepších u nás. Nevím o takových. Jsou samozřejmě jména slavná, zvučná, skvělá paní Jana Boušková a spousty dalších, ale vy jste, řekla bych, mezi laickým publikem skoro nejznámější, bych řekla. Jak je to možné? Já jsem si to testovala. Jana Boušková je úžasná harfistka, též světově proslulá, známá první harfistka České filharmonie, profesorka na různých školách, ale když se zeptám normálního smrtelníka, znáte nějakou harfistku, tak znají vás.
Tak čím to většinou může řeknou, že asi neznají žádnou. Abych si tak typla, ale jste hodná. No, tak nevím, těžko říct, tohle nedovedu úplně já sama
já
asi posoudit.
Pardon, já ještě mě napadá možná ten důvod, já jsem vás třeba viděla na takových jako netypických akcích, třeba dalo by se říct na akcích, kterými pohrdají klasické umělkyně, jako předávání českých slavíků a podobných věcí. Jestli to třeba není tím, že vy, protože posluchači vás nevidějí, ale mnozí vás znají, máte výhodu strašně milýho a krásného exteriéru. Takže samozřejmě jste žádaná na tyhle akce a neodmítáte je, takže ono to taky pomůže, to je ala pan Svěcený, nebo něco takového, nemůže to být.
Já myslím, že to pomůže, určitě máte pravdu, že to pomůže v takovým tom, jak si trošku nakouknutí do jiného světa a k jiným lidem a tudíž k jiným posluchačům.
Ano, to jsou jiní posluchači, kteří nechodí nudně do Rudolfína každý týden, tak najednou vás vidí a máte určitě krásný šat, blištící a roztomile hezky mluvíte, tak si vás zapamatuju asi.
Je to možný. Je pravda, že jsem se tomu nikdy nevyhýbala, i když byly akce, na které jsem řekla ne, a to i třeba
z
jiných důvodů a z důvodů, že jsme se domluvili i na agentuře, že to není už úplně to ono, kam by asi klasický muzikant měl chodit, ale tohle všechno, co jste jmenovala, jsou věci, které jsou součástí našeho života.
Je to PR prostě.
Je to svým způsobem PR, ale musím vám říct, že jsem i byla na akcích, na kterých bych radši nebývala byla.
A to pak známe jsem si, všichni.
To známe asi všichni. A pak jsem si říkala, no jsem už nikdy ne. A stejně se pak člověk spálí znovu, protože já vždycky do těch věcí jdu s takovou jako otevřenou myslí a navíc nejsem s prostředí muzikantského, čímž pádem nemám, myslím si, že nemám předsudky, já znám i plno lidí, kteří jsou z popu nebo z jazzu nebo z jiných odvětví hudby nebo vůbec umění jako takového a nemyslím si, že ti hráči klasické hudby vážné by se měli nějakým způsobem oddělovat. Na druhou stranu už tou náplní se oddělujeme.
A vy vůbec nehrajete nějaké jazzové kousky nebo něco modernějšího?
Jazz se tomu říkat asi nedá, to jsou jenom takové stylizace. Mám pár věcí, co jsem hrála,
populárnějších,
ale to jsou dneska, jazz je něco jiného.
Jo, myslela jsem populárnější kousky, protože dneska se mezi takové počítají už různé takové klasické árie, prostě populární znamená známé pro běžné publikum, že jo? Tak to máte určitě.
Určitě ano, ale možná by posluchači byli překvapeni, že mnohem více hraju soudobou vážnou hudbu než populární kousky, což ale ne vždycky se hodí, také to člověk musí velmi.
A chce to specifické publikum.
Specifické publikum, specifický vůbec koncert, mnohdy si ti pořadatelé třeba zažádají o něco takového, spíš venku, ale už i u nás, takže člověk musí opatrně, ale já vždycky říkám, musíme hrát všechno, musíme být schopni a schopny hrát
ale
všechno.
Vaše láska jde tímto směrem, nebo vaše forlíbe?
Já myslím, že nejsem úplně typ avantgardního hráče, že bych za každou cenu musela experimentovat, i když jsem hrála desítky experimentálních skladeb, protože si myslím, že to patří k takovému vzdělání.
Já jsem dokonce viděla i jedno vystoupení, kde jste zároveň jakoby hrála bicí, jakoby určitým způsobem se bouchalo do něčeho, ťukalo, to jsem obdivovala, protože jakoby jste neměla těch starostí dost s těmi 7 pedály a fůru strunami, tak ještě jste měla čas tam cinkat do něčeho a klepat a ťukat, to teda klobouk dolů.
To bylo strašně složitý, to se pamatuju, to byla...
V Rudolfínu.
A teď si nemůžu vzpomenout. Ale nebyla to The Crown of Ariadne, Murray Schafer, kanadský skladatel, který napsal fantastickou skladbu, ale ultramoderní, právě s bicíma nástrojima, ale myslím si, že velmi působivou, takže to zrovna... jako to je takovej extrémnější kousek, ale jinak to zase tak jako do extrému nehrotím. Pořád mám ráda, když se zachová ta forma, ta klasická forma, co už prostě skladatelé za baroka a klasicismu ctili, tak mám ráda, když se do té formy dá třeba nějaký nový moderní prvek a nová náplň, takže hodně mám ráda muziku 20. století.
Takže my jsme teď to vzali takovým skokem hned do současnosti. Mnozí posluchači už slyšeli, já jsem také sama četla spousta interview s vámi, různých rozhovorů, jak k tomu došlo, že jste se k té harfě vůbec dostala. Tak jenom v kostce, vy jste na konzervatoři, nebo vlastně jste začala hrát na klavír. A tak
já
povídejte
jsem hrála,
vy radši.
Hrála jsem nejdřív na flétnu, pak na klavír, pak... to vypadalo, že půjdu na konzervatoř na klavír, nicméně náhoda tomu dala, že jsem mohla zahrát panu profesoru Patrasovi na Akademii muzických umění.
Na klavír.
Na klavír. No, já myslela, že je klavírista. To víte, dítě, 13-letá holka.
A jak jste se dostala k panu Patrasovi na akademii?
K panu Patrasovi na akademii jsem se dostala skrze Dádu Patrasovou, která pracovala s mým tátou v divadle Semafor a ta mu to doporučila. Ta mu doporučila, aby tady, když já hraju na ten klavír, tak ať se jdu představit tatínkovi,
hudebníkovi prostě.
Abych mu zahrála, co na to, tak moji rodiče nejsou muzikanti, tak byli rádi, že můžou vzít dceru, aby
vůbec
věděl.
Jestli vůbec máte na něco.
No ale já netušila absolutně, že on je to harfista České filharmonie a mé překvapení, když jsme otevřeli dveře a tam seděl pan profesor a harfy okolo něj. A on zase pojal dojem, že já toužím hrát na harfu. Takže nastala trapná situace, kdy mě bylo žinantní, mým rodičům také, říct, promiňte, my jsme... Tady moji rodiče to věděli, jenomže já jsem to nějak vypustila, tak je to bylo hloupý říkat, já nevím. A on zase...
Tak jste jako by řekla, že chcete hrát na harfu.
No ne, on to nechal otevřené. On říkal, no ruce na to máš a zahraj mi na klavír, tak jako já jsem hrála velmi dobře v té době, tak myslím, že to se mu líbilo. A říkal, teď bude nejtěžší sehnat harfu. A bral to už jako
hotovou věc.
Víceméně hotovou věc. A odešli jsme a tenkrát moji rodiče se mě zeptali doslova za dveřma, chceš hrát na harfu? A já jsem řekla, nevěda toho, co mě čeká. Jsem řekla, jo.
A to vám bylo 12 teda?
To mě bylo asi 13 už 13. let. No.
A to jste úplně z nuly, tedy ve tři... No a šlo to dál jak? Takže
no dál bylo
on
nejtěžší,
učil i na konzervatoři.
Nejtěžší že? Bylo sehnat tu harfu, to měl úplně pravdu. To leta ještě trvalo, než jsem k své vlastní harfě se nějakým způsobem dostala.
Ale dělala jste přijímací zkoušky na...
Já jsem hrála rok předtím, než jsem dělala přijímačky na konzervatoř.
U něj?
Ne, tam byla už paní profesorka Váchalová. A já jsem chodila ten rok cvičit na konzervatoř, protože nebylo kde jinde a harfu jsem neměla, tak jsem tam docházela vždycky po vyučování a přišlo mi to jako velká zábava, jako vůbec jsem to nebrala nijak vážně. A moji rodiče zase v tom viděli, myslím,
něco větší, speciálního no, budoucnost.
Spíš, že budu mít větší možnost se uplatnit jako hráč v orchestru, než jako klavíristka. Ano.
Říká Kateřina Englichová, posloucháte Signál Rádio a poslouchejte ho dál, protože za chvilinku si budeme povídat. Posloucháte stále Signál Rádio a poslouchejte ho dál, protože se Zuzanou v Mezzoforte je pořád ještě Kateřina Englichová, bezvadná harfenistka, strašně krásná dáma a milý člověk. Kateřino, my jsme skončili u toho, jak jste se připravovala na konzervatoř. Chodila jste k paní profesorce Váchalové a co byly ty nejstěžejnější rozhodující momenty ve vaší kariéře? Nechci, aby jsme si tady povídali úplně, jak to všecko šlo za sebou, na to není čas, ale co si myslíte, že byly ty momenty, které vás nejvíc ovlivnily nebo posunuly dál?
Ono je to těžko říct, zpětně to člověk vidí jinak, než ve chvíli, kdy to prožívá. Nicméně už jsem velká holka, takže už, už si dost pamatuju. A myslím si, že de facto ten největší impuls, který jsem já dostala, bylo vítězství v konkurzu do orchestru Gustava Mahlera, což bylo v roce 1986, což je strašné.
A to se konalo kde?
A to se konalo v Praze. Bylo to za nesmírně složitých okolností. V té době, kdo si pamatuje, tak to nebylo jen tak vůbec se přihlásit do konkurzu. Tenkrát to iniciovala naše paní profesorka, paní Libuše Váchalová, a jsem jí za to velmi vděčná, protože plno dětí z konzervatoře nešli k tomu konkurzu, buď o tom nevěděli, ono to bylo, řekla bych, že to nechtěli nám říct, jaksi z těch oficiálních míst, nechtěli, aby se tam ty děti přihlašovaly, protože to byl orchestr, který měl sdružovat západ s východem. A jeho čelným představitelem byl dirigent Claudio Abbado, italský dirigent, který přednedávnem zemřel. Fantastický chlap a dirigent slavného jména.
A to se
jména.
Konalo v Praze?
Ty konkurzy se konaly na několika místech, ve Vídni, v Praze, v Amsterdamu.
A to bylo pro děti?
Bylo to pro studující, proto se to jmenuje Gustav Mahler Jugend Orchestra. Do dneška funguje a tenkrát to byl první rok. A nás z harfové třídy dělalo ten konkurs podle mě 5, a to nás tam bylo tenkrát 7. To, co jsme měli hrát, jsme vlastně věděli až na poslední chvíli, asi 14 dní před tím konkurzem, což pro děti je hrozně krátký čas na to, aby se
vůbec
připravili.
A byla to povinná skladba, nebo byla jste hráli i něco volného?
Byla to skladba, to jsme si mohli vybrat, a pak to byly party, tedy z orchestru. Nemuselo to být z listu, bylo to připravené.
A věděli jste to dobře.
Ale v té době nemohli jsme xeroxovat, nemohli jsme kopie dělat, to se všechno ručně přepisovalo. Jo, to bylo zakázané mít kopie, to bylo absurdistán. A díky paní profesorce, která řekla, tam děvčata musíte, tak my jsme se prostě jako harfová třída tam byla v největším obsazení. Tak na to moc vzpomínám, protože tenkrát přijel James Judd, což byl asistent Abbada, a konkurs se konal pro všechny nástroje, samozřejmě se konal v Rudolfínu, tam bývala akademie
ano.
Muzických umění, dneska galerie.
A vám
vlastně.
Bylo teda
přibližně? A mě bylo 16 let.
No, to je úžasný.
A přišel ten James Judd a pak tam s ním byli dva tajní. To byly jasný, protože měli dlouhý kabáty, vypadali buď jako nacisti, anebo jako tajní. Tak ty se prostě nedají zaměnit, ty vypadají vždycky za každého režimu stejně. V zásadě, tak ty tam byli, nevím, asi chtěli dát pozor, aby jsme tam něco nevykládali, co jsme ale by jsme sotva mluvili nějakým jazykem, já trochu německy, trochu anglicky, ale minimálně v té době.
asi chtěli zkontrolovat, jestli hrajete ve správné tónině.
Přesně, to, v tom byli jistě odborníci.
No a kdo tam s vámi se účastnil? To třeba byla i Jana Boušková?
Ne,
tam,
Jana
nebo
nešla. Ale byli to jinak moji spolužáci, jo, z konzervatoře, i z vyšších ročníků, i z nižších. Bylo tam několik lidí z dechového oddělení, pak i smyčcaři. Mm-hmm. Prostě z té školy se přihlásili ti.
Všechno Češi, nebo i nějak
v Praze Češi. No, tenkrát cizinci, proč by jeli do Prahy,
to by jeli do Vídně. No, jestli třeba z NDR nebo z Polska nějak.
Já myslím, že Němci, teď nechci úplně mystifikovat, ale že mám dojem, že tam východní Němci nebyli ten první rok.
Takže vy jste to vyhrála a co se dělo dál?
Já jsem to vyhrála, což bylo k neuvěření. Jako naprosto jsem, to jsme všichni z toho byli paf. Vyhrálo ten konkurs, jako dostalo se do toho orchestru 6 lidí z konzervatoře, což byl obrovský úspěch, kde jinak to bylo z celé Evropy, takže, nebo střední Evropy, řekněme.
To znamená, že vy jste předstihla i harfistky z jiných zemí, kde se dělali
určitě,
ještě konkursy
určitě,
další.
To nevím, kolik jich tam bylo, ale v každém případě jsem se tam dostala spolu ještě s 5 kolegy dneska, muzikanty, s kterými se většinou setkávám různě na té naší cestě hudbou. A bylo to, prostě to bylo neuvěřitelné.
Co se dál dělo? Vystupovala jste s nimi?
Souviselo to s tím, že když člověk vyhrál ten konkurs, tak jel na měsíční takové soustředění na jaře a pak měsíční soustředění v létě.
Kde
a
to bylo?
Tam bylo to v Oberschützen, což je blízko Grazu v Rakousku. A v létě, taky to bylo v Oberschützen, myslím.
A tam už jste trénovali,
tam
jo?
Jsme trénovali od rána do večera v krásné přírodě. Měli jsme všechno hrazené, pochopitelně. Pamatuju se, první věc jsme dělali Mahlerovu první symfonii.
Tak to je úžasná škola.
Nádherný, úžasná škola. Plno jsme hráli i komorní muziky a ten orchestr, to bylo samozřejmě základní. A vlastně jsme se naučili všechny ty skladby tak, řekla bych, dokonale. Jako žádný orchestr už pak nikdy se nemůže...
Protože to je všechno narychlo.
Všechno je narychlo. I když máte světové orchestry, tak ty prostě mají 3 zkoušky a už se jede koncert. Když to tady, my jsme zkoušeli od rána do večera 3 neděle a pak jsme jezdili po celé Evropě. A mohli jsme hrát a vlastně ten zvuk byl dokonalý. Hráli jsme Bartoka, Podivuhodného mandarina, nádherná hudba, lidi vstávali ze židlí, to byl takový ohlas. Už i tím, že tam byli samozřejmě exoti z východu.
A to bylo všechno při studiu de facto?
To bylo všechno při studiu. Musela jsem si odložit maturitu na září, tak zlí jazykové říkali, že jsem propadla.
Aha. No ale to je úžasná zkušenost. Úžasná. To vám ale samozřejmě otevřelo dveře potom, že jo, spousta kontaktů a známých.
Určitě. A myslím si hlavně, že jsem si v tu chvíli teprve uvědomila, že se tím budu muset někdy živit. A že pokud se s tím chci živit a slušně, tak musím opravdu máknout.
To je ta škola života. Ono, když dnešní studenti jsou třeba 3 v jedné třídě a ten jeden je lepší než ostatní 2, tak si myslí už, že je nejlepší. A ono to nestačí, protože svět je veliký. Konkurence je čím dál tím větší, bych řekla. Takže to si dovedu představit, že tohle bylo i pro vás úžasný, ta možnost nehrát jenom solově, ale prostě přizpůsobit
určitě,
se tomu orchestru,
určitě,
těm kolegům,
určitě,
vnímat tu hudbu.
A já ze začátku vůbec jsem si nedělala žádné aspirace na to hrát solově. Já jsem opravdu myslela, že celý život budu hrát v orchestru. A těšila jsem se na to, protože to je krásný hrát v orchestru.
A potom samozřejmě to kulminovalo po konzervatoři, kdy jste se dostala taky nečekaně.
Přesně tak, dostala jsem se na takovou školu snů, kam mě doporučil, nebo tady na to, abych šla ke konkurzu, mě doporučil kamarád mého táty z Albany, ze Spojených států, protože ten přijel na návštěvu do Prahy a říkal, tam znám takovou fantastickou školu ve Filadelfii a jakmile se tam dostaneš,
máš
tak všechno platí. Což aha. V Americe, kde byl, tak tam to je jako, jaksi velká úleva, protože ty školy jsou nesmírně drahý a čím lepší, tím je samozřejmě dražší. Takže já jsem naprosto opravdu s čistou hlavou a čistým srdcem jsem dělala konkurs a říkala jsem si,
odjela.
Absolutně nemám šanci.
Dnes už to dělají i na video, kolikrát vy jste tam musela in natura prostě dorazit.
Já jsem nemohla in natura dorazit, to byl rok 88. Já jsem musela natočit svůj recital live a teď to bylo v jiném systému v Evropě, než má Amerika. Takže oni si to tam teda přetransformovali, ale chudáci měli s tím asi docela práci. V každém případě mě přijali.
Celý recital jste musela.
Celý recital jsem musela.
A pak hrát. Už jste nemusela vůbec osobně tam dorazit?
Pak jsem, tak oni, jsem ani nemohla osobně. V roce 88 by mě nikdo nedal vízum.
Tak oni akonto tohoto vás přijali.
A oni akonto toho řekli, dobře, tak tady vidíme, jak hraje live, to je nakonec ta zkouška, že největší. A měla jsem už po absolutu, nebo už jsem zrovna končila konzervatoř, takže jsem měla jaksi i 6 let
takže vám
hudební
bylo
školy.
20.
Bylo mi 20 let. Bylo mi 20 let. A přijali mě, ale řekli, můžete přijet, platíme všechno, ale ne vaše životní náklady. A v tu chvíli já jsem říkala, no tak to není možné, já nemůžu jet do Ameriky, a z čeho tam budu žít.
I bydlení?
No bydlení, všechno. Jako neměla jsem nic.
Čili pouze škola zadarmo.
Pouze škola zadarmo a všechno, co s tím souviselo. Mm-hmm. V tu chvíli oni nám i doporučili, že si máme dojít na americkou ambasádu a zeptat se na seznam nějakých sponzorů nebo společností, které by mě mohly sponzorovat. A tak jsem dostala seznam, na kterém na prvním místě byl Fulbright a já neměla tušení, kdo je Fulbright a co to je a jaká je to organizace. Naprosto nic jsem netušila. To bylo to první, tak jsem tam poslala teda s pomocí mých rodičů, protože jsem to ani neuměla vyplnit všechno. A oni mi dali stipendium.
A já myslela, že to je pro už absolventy vysokých škol, ten Fulbright.
Nemusí to být. Není to a priori. Je to většinou. Ono je to dokonce většinou pro, myslím, vědecké pracovníky nebo lidi, kteří si dělají doktorát. Ale
ano, ano.
To už se tak vyprofilovalo teď za ty leta. Ale tenkrát, myslím si, že jsem měla velký štěstí.
No.
Protože jsem chytla tu dobu, kdy k nám byl svět nakloněn a mnohé o nás věděli, anebo chtěli vědět.
Ano, tak to vám opravdu štěstě nahrála do noty a jsme rádi, Bůh ví, jaké by to bylo, kdybyste to nedostala, toto stipendium. Povídáme si s Kateřinou Englichovou, posloucháte Signál Rádio se Zuzanou v Mezzoforte a my za malou chvilinku ještě se ozveme a doufám, že setrváte u rádia. Posloucháte Signál Rádio a poslouchejte ho dál, protože si povídáme s harfistkou Kateřinou Englichovou. Katko, my už jsme probrali tedy váš vzestup, samozřejmě po studiu v Americe už to asi mělo hladký spád, protože to už jste měla úspěchy různé za sebou, měla jste kontakty. Něco ještě velmi zajímavého bylo například koncert v Americe.
Myslíte v Carnegie Hall?
No, samozřejmě.
Všichni, ano, se chtějí zeptat na Carnegie Hall.
Jak došlo k tomu, jenom v kostce, abychom se dostali ještě k vaší současnosti.
Já jsem vyhrála soutěž v New Yorku, která se jmenuje Pro Musicis a je to soutěž všech nástrojů.
To jste vyhrála kdy? Když jste tam studovala?
V roce 90, ne, po studiu, těsně po studiu v roce 96, pokud se, ne, 95, už je taky let, to je hrozný. Mm-hmm. Tak jsem se tam přihlásila do této soutěže a zase měla jsem obrovský štěstí, že jsem prostě vyhrála, kde vyhráli samozřejmě v různých kategoriích různé nástroje a ta soutěž je bezvadná v tom, že sice člověku nedají žádné peníze ani harfu, ale organizují mu koncerty různě po Americe i po světě. Takže já jsem tím pádem mohla vystoupit v Carnegie Hall v New Yorku. V Los Angeles jsem hrála.
A to byly vlastní koncerty nebo v rámci
To byly vlastní. Jasný. To byly moje recitály.
Celovečerní
recitály. S tím, že oni dělali veškerou agendu okolo, včetně toho, že přivedli kritiky, což člověku se to zdá jako zbytečná věc, ale to je v New Yorku hraje kde kdo. A jenom za ten jeden večer tam hraje desítky lidí koncerty.
A že se o tom mluví a
ale
píše.
Aby tam přišel někdo, kdo to třeba potom
kritizuje, ale jen aby se o tom mluvilo.
Aby se
ano.
o tom mluvilo v New York Times, tak
a to, bylo
to není jednoduché.
Ne,
to bylo solové. To bylo solové recitály. A těch dalších 5 let jsem různě hrála v Hongkongu, v Itálii, ve Francii, v Paříži.
To vám oni také organizovali.
Také
jo?
Oni organizovali. Takže to bylo fantastické a já vlastně těch dalších 4-5 let skoro nebyla doma, protože
tak
jsem
to
pořád
je
jezdila
to,
někde
venku. To je právě to, co asi vás proslavilo ve zdejší krajině, že nejste doma, že cestujete po světě. Katko, mně se líbí strašně, že vy jste úplně free, taková jako žádný problém, jo? Kdo vidí Kateřinu, nedovede si představit.
To si promluvte s mým mužem.
I když prší, prostě usmívá se, je veselo, všechno je bez problémů. Jak to funguje dneska? Vy máte rodinu bezvadnou, vy máte manžela, 2 děti, strašně šikovnou dcerku, kterou jsem měla možnost poznat. Funguje všecko jako procházka růžovou
nemám
zahradou.
Nemám problém, všechno zvládám.
Americký styl, jo.
Tak to
you are fine.
To je nesmysl, to nejde, aby to všechno fungovalo bez problému. To si člověk buď nalhává, nebo prostě žije v bludu.
Srší z vás ta atmosféra toho, že problém není.
Tak
to takže to umíte
to
hezky.
Tak to děkuju
zastřít.
Ale dovedu to asi zastřít, protože někdy propadám trudnomyslnosti, že se to nedá zvládnout. Ale to asi každý. A v určitém věku, zvlášť když máte malé děti, tak je to hodně náročný. A na druhou stranu chcete být s dětmi a zároveň chcete hrát a chcete být všude a ono to nejde, takže jste pak na roztrhání a nic nezvládáte.
A vy máte ještě velmi zaměstnaného manžela,
já
že jo?
Ten
pracuje
manžela.
Taky na ministerstvu zahraničních věcí, to znamená, je pořád včudu, že jo?
Teď už tolik ne, ale posledních 5-6 let to bylo opravdu hodně. Hodně. To jsme se míjeli, to jsme se museli domlouvat, aby někdo byl s dětma doma, tak aby jsme vůbec to nějakým způsobem pochytali. A už jsme si v určité chvíli říkali, že to prostě nejde. Že člověk ubírá pak na všech místech, jak v práci, tak s těma dětma.
Jasně.
A nedá se to úplně všechno kombinovat. Proto,
já to znám.
No, co já vám budu znám. Povídat? Já mám jenom 2 děti.
Ano, já sice víc, nicméně manžel zase nepoletoval po světě, takže ten velmi mě pomáhal, ale dovedu
si představit.
A to můj muž
mě taky strašně pomáhá.
No to já vím, ale
jak může,
no. Když vy jste v Hongkongu a on je na Ukrajině, tak těžký pomáhat.
Tak je to hodně o tom, jak si ten čas zorganizujete. A někdy je to neorganizovatelné.
Já vím, my jsme totiž s Kateřinou už měli jeden sraz na natáčení, už jednou dorazila do Mezzoforte a tak jsme si povídali přátelsky u dortíčku a když mělo dojít k natáčení, tak zavolal manžel, že musí někam pryč a že Kateřina musí vyzvednout malého synka ze školky a už k natáčení nedošlo, takže já to vím, jak to chodí, ale naštěstí dneska to dopadlo hezky. Co děti, strašně šikovnou dcerku Johanku máte, dokonce se učí čínsky.
Učí se čínsky. Vzali jsme ji neprozřetelně jednou do Číny sebou a tak jí to nadchlo, že neustále loudila, že se chce učit čínsky, tak nakonec já jsem řekla dobře, budeš se učit čínsky a za 2 měsíce tě to přestane bavit a už se učí 5 let a zatím jí to baví, ale je to jenom hobby.
To je fantastický, no. Vždyť to jsme udělali s naší dcerou Vicky taky a osvědčuje se to, protože znalost takového jazyka je výhodná, to
určitě.
Neumí kde kdo
určitě.
A určitě to zužitkuje.
Určitě.
tak doufám, že jí to vydrží.
Já taky.
Studuje na německém gymnáziu.
Česko-německém gymnáziu.
Takže s ní asi nejsou problémy zatím ještě.
Je báječná. Nemůžu se na ní vůbec stěžovat, když pominu občasné kroucení očima a grimasy typu rodiče jsou úplně blbí.
To známe všichni. A ještě ona je ještě mladá relativně. To nejhorší teprve přijde.
Děkuju, to jste hodná.
Klučík je malý ještě.
Klučík je 3,5 a kdo má děti, tak ví, že to je nejrostomilejší věk. To
a
jsou
už
krásná léta.
Je zjevné to, co já jsem viděla, jak ty děti jsou úplně rozdílné všechny. U nás všechny čtyři, kdybych chtěla něco společného najít, nějaký rys těžko. Už i u vás se to projevilo, že jsou rozdílní?
Oni, teda zatím musím říct, že jsou si dost podobní. Dost jsou si podobní.
Nemyslím vizuálně.
Ne, to
samozřejmě.
Nemyslím taky vizuálně, i když také vizuálně. Když porovnám fotografie z těch let, tak jsou si hodně podobní i tak.
I charakterově.
Ale zatím mám dojem, že což na jednu stranu je fajn, protože jsou si tak podobní, že k sobě mají hodně blízko, byť mezi sebou mají 9 let. A na druhou stranu je to také ten důvod, proč si mnohdy lezou na nervy, protože vlastně mají ty samé vlastnosti.
Tak já vám přeju, ať to funguje i nadále takto idylicky. Nechci vám malovat čerta na zeď z vlastních zkušeností. Jaké máte plány do budoucna? Vy jste tak spokojená, teď vy si jezdíte, koncertujete si. Máte nějaké speciální teď vyhlídky nebo plány nebo přání?
Já vždycky s těma přání, to je těžké. Já myslím, že moje přání vždycky bylo nějakým způsobem zkombinovat hraní, ať už jakékoliv, klidně v orchestru, což nakonec jak si se živím trochu jinak, nicméně nějakým způsobem to spojit s rodinou. A to se mi vlastně podařilo, takže ty přání, aby jsme byli všichni zdraví, ono to zní banálně, ale je to nejdůležitější. Já už jsem to, co jsem vždycky chtěla mít, mám a mám báječného manžela, který mi strašně pomáhá a rodiče, tak člověk by si spíš tak přál zastavit čas.
Aby to tak zůstalo.
Přesně tak.
A máte nějaké konkrétní plány teď do budoucna? Někam vyrazíte nebo nějaké zajímavé pozvání? Nebo zase v minulosti blízké jste zažila něco?
Byla jsem měsíc v Americe, vzala jsem celou rodinu. Byl to krásný pobyt měsíční, kde jsem ten první týden hrála koncert v Santa Monice v Los Angeles a pak jsme si udělali volno a trošku jsme projezdili Ameriku.
To byl zase váš koncert nebo s orchestrem?
To byl koncert s orchestrem tentokrát, ale část, vlastně první půlka bylo komorní věci a v druhé půlce byl Mozartův koncert pro flétu
a to
harfu.
Jedete do Ameriky a před tím koncertem zkoušíte?
Určitě,
s tím orchestrem?
Samozřejmě, to
jak
nejde
dlouho,
jinak.
Nebo tak?
Děli jsme 3 zkoušky a koncert.
Na
to
tamní
tak
harfu, tam si nevozíte svoji.
Na tamní svoji, harfu.
Takže, a to byla samozřejmě vaše Lion and Healy, nebo?
Byla to Lion and Healy, i když trošku staršího typu. Už bych si možná představovala na ten koncert s orchestrem trochu lepší nástroj, to musím říct, ale nechci se rouhat, protože člověk může zahrát dobře i na velmi průměrný nebo podprůměrný.
Na horší harfu a špatně na úžasnou harfu.
Přesně tak, přesně tak.
Já jsem strašně ráda, že si můžem popovídat, že to konečně po tom minulém debaklu dopadlo. Já vám přeju, ať jste pořád takhle usměvavá.
Děkuji.
Taková bezproblémová, alespoň na první pohled a ať se vám všechno daří.
Děkuju.
Ať o vás hodně slyšíme, ať hlavně slyšíme fůru vaší krásné hudby.
Moc krát děkuju za pozvání.
Ať je harfa a Kateřina Englichová. Poslouchali jste Signál Radio a se Zuzanou v Mezzoforte byla skvělá harfistka, světově známá Kateřina Englichová.